VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 21 Juli 2023. Bagaimana kabar Anda menjelang weekend kali ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya, Partai Reformis Thailand akan dukung calon Perdana Menteri partai saingan. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim ungkapkan kemarahan rencanakan protes atas pembakaran Al-Quran di Swedia. Operasi penyelamatan berlangsung untuk selamatkan korban longsor di India Barat. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, pemerintah instruksikan duta besar sampaikan protes bersama negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI terhadap pelecehan Al-Quran di Swedia.
Indonesia akan terus mengangkat isu Islamofobia di berbagai forum internasional termasuk OKI dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film Barbie yang menceritakan petualangan Barbie dan Ken menuju dunia nyata.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Partai Reformis yang memenangkan pemilu Thailand baru-baru ini mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan mendukung kandidat partai saingannya untuk menjadi Perdana Menteri setelah pemimpinnya sendiri dihalangi oleh militer dan kelompok-kelompok pro-kerajaan. Partai Bergerak Maju, MFP, mengatakan akan menempatkan dukungannya di belakang calon Phu Thai setelah pemimpinnya sendiri, Pita Lim Jarunrat, digagalkan dalam usahanya untuk meraih jabatan itu pekan lalu. MFP yang meraih kemenangan dalam pemilu Mei di tengah gelombang dukungan dari para pemilih muda dan perkotaan yang frustrasi oleh pemerintahan yang didukung militer selama satu dekade mengatakan bahwa prioritasnya bukanlah mengambil jabatan Perdana Menteri, tetapi memulihkan pemerintahan sipil. Pengadilan Hong Kong pekan depan akan mengeluarkan putusan yang diawasi ketat mengenai apakah akan melarang pengumandangan dan pemanfaatan Glory to Hong Kong, sebuah lagu protes setelah pemerintah meminta pengadilan itu untuk melakukannya atas nama keamanan nasional. Lagu itu ditulis selama protes anti pemerintah 2019 dan liriknya menyerukan demokrasi dan kebebasan. Lagu itu sempat dikumandangkan di beberapa acara olahraga internasional di Hong Kong menggantikan lagu kebangsaan Tiongkok, March of the Volunteers. Keputusan mengenai nasib lagu itu diperkirakan akan keluar Jumat depan. Para kritikus khawatir larangan itu akan semakin menyusutkan kebebasan berekspresi kota itu yang semakin tipis di bawah tindakan keras Beijing terhadap gerakan pro-demokrasi kota dan menimbulkan tantangan bagi operasi raksasa-raksasa teknologi. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim Jumat menyatakan kemarahan atas penodaan sebuah kitab suci Al-Quran di Swedia. Beberapa negara bersiap menghadapi demonstrasi di jalan-jalan setelah salat Jumat untuk menunjukkan kemarahan mereka. Di Iran, Irak, dan Lebanon, para demonstran merencanakan demonstrasi setelah polisi Swedia mengizinkan protes pada hari Kamis, di mana seorang warga Kristen Irak yang tinggal di Stockholm menendang dan menginjak Al-Quran di luar kedutaan Irak. Beberapa jam sebelum itu, para demonstran di Baghdad menyerbu masuk kedutaan Swedia dan menyalakan api untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap ancaman orang itu untuk membakar Al-Quran. Perdana Menteri Irak Shia Al-Sudani telah memerintahkan pengusiran duta besar Swedia dari Irak dan penarikan kuasa usaha Irak dari Swedia. Di negara tetangganya, Iran, para demonstran juga berencana turun ke jalan-jalan. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, telah menulis surat kepada Sekjen PBB mengenai penodaan Al-Quran dan telah memanggil Duta Besar Swedia. Kelompok militan Syiah Lebanon Hezbollah juga menyerukan demonstrasi pada Jumat siang. Pemimpin Hezbollah Hasan Nasrallah dalam pidato melalui video pada Kamis malam meminta Muslim agar menuntut pemerintah mereka untuk mengusir Duta Besar Swedia. Arab Saudi dan Qatar, dua negara di Teluk Arab yang diperintah kelompok Sunni, memanggil diplomat Swedia untuk mengutuk penodaan itu. Kementerian Luar Negeri Turki juga mengkritik aksi tersebut. Di Pakistan, Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengecam keras kejadian di Swedia. Ia meminta Organisasi Kerjasama Islam yang beranggotakan 57 negara agar memainkan peran bersejarah dalam menyatakan perasaan Muslim dan menghentikan kejahatan ini. Kelompok terakhir dari tentara bayaran, kelompok Wagner yang terdiri dari para narapidana, dijadwalkan akan mengakhiri masa hukuman wajib mereka dalam beberapa hari mendatang, kata Kementerian Pertahanan Inggris, Jumat. Dalam laporan intelijen harian kementerian itu mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina, disebutkan bahwa sejumlah besar narapidana yang telah diampuni kemungkinan besar akan terus menjadi kontraktor profesional Wagner. Rusia kini mengontrol jalur perekrutan anggota Wagner dari penjara, menurut kementerian itu. Kelompok Wagner berkembang menjadi organisasi yang melancarkan pemberontakan terhadap otoritas Presiden Rusia, Vladimir Putin, bulan lalu. Berakhirnya program rekrutmen kelompok Wagner dari penjara menandai salah satu episode paling berdarah dalam sejarah militer modern, kata kementerian tersebut. Hingga 20 ribu anggota yang direkrut dari penjara tewas dalam beberapa bulan saja. Dengan ketegangan geopolitik, pelanggaran HAM, dan meningkatnya ancaman perang nuklir, Sekjen PBB hari Kamis 20 Juli meluncurkan arah kebijakan baru untuk mendorong perdamaian dan keamanan.
We are on the verge of a new era. The post-Cold War period is over.
Sekjen Antonio Guterres mengatakan, kita berada di ambang era baru, periode pasca perang dunia telah berlalu, dan kita bergerak menuju tatanan global baru dan dunia yang multikutub. Kepada para anggota, ia menambahkan bahwa arahan kebijakan berjudul Agenda Baru untuk Perdamaian itu mengetengahkan rekomendasinya yang mengakui sifat saling terkait berbagai tantangan tersebut. Tahun lalu, dunia menyaksikan kematian terkait konflik dalam jumlah tertinggi dalam kurun hampir 3 dekade, kata Guterres. Ia mengatakan bahwa konflik telah menjadi semakin kompleks, mematikan, dan semakin sulit untuk diselesaikan. Agenda itu berfokus pada pencegahan konflik dan pentingnya membangun perdamaian. Di dunia kita yang terpecah dan bermasalah, kewajiban negaralah untuk melestarikan institusi universal kita, di mana mereka semua memiliki kepentingan. Waktu untuk bertindak bukanlah ketika perpecahan dan keretakan telah melanda kita, lanjut pemimpin PBB itu. Para petugas penyelamat memulai kembali pencarian penyintas tanah longsor di negara bagian Maharashtra, India Barat, hari Jumat. Tanah longsor yang dipicu hujan lebat, Rabu malam, menewaskan sedikitnya 16 orang di desa Irsawaldi di distrik Raigad. Para pejabat mengatakan 75 orang berhasil diselamatkan. Menurut pihak berwenang, orang-orang dan mayat mungkin masih ada yang terperangkap di bawah reruntuhan. Operasi pencarian dan penyelamatan ditangguhkan hari Kamis karena hujan lebat. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pelecehan terhadap Al-Quran kembali terjadi di Swedia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menginstruksikan Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Kama Pradipta Isnomo, untuk kembali menyampaikan protes bersama negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam kepada pemerintah Swedia. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Salwan Momika, imigran asal Irak yang tinggal di Swedia sejak beberapa tahun lalu, membuat umat Islam di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia marah. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dia sudah 2 kali menghina kitab suci umat Islam. Kejadian pertama pada 28 Juni lalu di luar sebuah masjid di ibu kota Stockholm, Salwan menendang-nendang dan membakar sebuah Al-Quran. Dia mengulangi lagi Kamis dengan menendang-nendang Al-Quran tanpa dibakar. Menanggapi kejadian tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah menjelaskan kepada VOA Jumat, pemerintah Indonesia mengecam keras penghinaan terhadap Al-Quran yang kembali terjadi di Stockholm. Dia menambahkan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menginstruksikan kepada Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Kama Pradipta Isnomo, untuk kembali menyampaikan protes bersama negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam yang memiliki perwakilan diplomatik di Swedia. Menurut Faizasa, Indonesia akan terus mengangkat isu Islamofobia di berbagai forum internasional termasuk OKI dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kita melihat bahwa bila tidak ada satu tindakan hukum yang sejalan dengan hukum di Swedia, artinya perlu disadarkan melalui berbagai fora internasional bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan atau berlindung di balik konsepsi kebebasan berpendapat.
Dia mengaku belum memperoleh informasi apakah Kementerian Luar Negeri akan memanggil Duta Besar Swedia di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes lewat nota diplomatik. Faizasa menegaskan adanya perbedaan pandangan antara negara-negara Barat yang mengutamakan kebebasan berpendapat dan mayoritas negara lainnya yang menganggap kebebasan berekspresi harus dibatasi oleh hak publik. Negara-negara Barat katanya seharusnya melihat bagaimana kebebasan menyampaikan pendapat bisa menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama. Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan sumber utama berulangnya pelecehan terhadap Al-Quran di Swedia adalah undang-undang yang berlaku di negara Eropa itu. Dia menambahkan karena tidak ada aturan yang melarang penodaan terhadap kitab suci, orang-orang ekstrem yang fobia terhadap Islam bisa bebas menodai Al-Quran. Karena itu katanya harus ada upaya dari berbagai pihak untuk mendorong terjadinya perubahan undang-undang kebebasan berekspresi di Swedia.
Kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan-kekuatan masyarakat itu bisa memberikan keyakinan bahwa semangat Islamofobia merusak citra dan menginjak-injak kitab suci Al-Quran dan kitab apa saja dan penistaan terhadap agama saja itu adalah sebenarnya menjadi musuh masyarakat.
Ia juga mengatakan umat Islam di Indonesia berhak melakukan unjuk rasa menentang penghinaan Al-Quran yang terjadi dua kali dalam waktu tidak sampai sebulan di Swedia karena demonstrasi merupakan hak konstitusional. Tapi dia mengingatkan protes itu harus dilakukan dengan cara beretika dan tidak dibarengi tindakan kekerasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Gabungan data sistem pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan oleh 3 lembaga di Indonesia mengungkapkan sepanjang tahun 2022 sebanyak 32.000 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Angka perempuan yang mengalami kekerasan di tanah air mengalami kenaikan pada tahun 2022, yaitu mencapai 32.000 orang dibandingkan 27.000 pada tahun 2021. Tingginya angka tersebut dilatar belakangi oleh sejumlah faktor, antara lain ekonomi, perkawinan anak, dan kesadaran hukum. Data yang diperoleh dari gabungan data sistem pendokumentasian itu menyebutkan terdapat 3 jenis kekerasan tertinggi, yaitu kekerasan seksual dengan 14.174 korban, kekerasan psikis 11.230 korban, dan kekerasan fisik 9.271 korban.
Kondisinya sangat mengkhawatirkan ya, jadi kekerasan seksual itu yang paling banyak dialami oleh perempuan.
Kata Kepala Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, Lis Rusdianti, dalam peluncuran laporan sinergi basis data kekerasan terhadap perempuan Selasa 18 Juli secara daring di kanal YouTube Kemen PPA RI. 3 lembaga yaitu Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sintas Puan oleh Komnas Perempuan dan Sistem Pendokumentasian Titian Perempuan oleh Forum Pengada Layanan atau FPL melakukan kolaborasi sejak tahun 2020 untuk menguak fenomena gunung es kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Lebih lanjut, Lis menuturkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di ranah privat atau domestik, tetapi dianggap normal oleh masyarakat karena alasan budaya, norma, dan sebagainya. Pelaku kekerasan terbanyak dalam basis data ketiga institusi itu adalah suami, pacar, orang tua, dan mantan pacar. Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Barul Fuad, menjelaskan laporan kekerasan terhadap perempuan tertinggi masih berada di Jawa, yaitu Ibu Kota DKI Jakarta sebanyak 3.339 orang, disusul Jawa Timur 2.741, dan Jawa Tengah sejumlah 2.733. Sedangkan laporan kekerasan terhadap perempuan terendah berada di Sulawesi Barat.
Di luar Jawa ini memang ada faktor-faktor terkait dengan infrastruktur.
Jelas Bahrul. Ia menambahkan masih rendahnya laporan kekerasan terhadap perempuan di luar Pulau Jawa juga dikarenakan masih rendahnya kebiasaan untuk mendokumentasikan data yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi sipil. Novita Sari, anggota dari Forum Pengada Layanan, menilai Kementerian Agama memiliki peran penting dalam menguatkan materi terkait kesetaraan gender dalam pendidikan atau kursus bagi calon pengantin. Mengingat angka kekerasan tertinggi terjadi pada rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri.
Ranah personal gitu ya, dalam konteks rumah tangga ini angka kekerasan yang cukup tinggi itu ada di wilayah ini.
Kata Novita Sari. Selain itu, pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa peraturan presiden dan peraturan pemerintah tentang tindak pidana kekerasan seksual agar dapat maksimal mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pemulihan hubungan diplomatik antara Turki dan Mesir awal Juli lalu telah meningkatkan harapan untuk menyudahi konflik di Timur Tengah dan Afrika. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, Turki dan Mesir sama-sama terlibat dalam perang saudara di Ethiopia dan Libya. Para analis berharap pemulihan hubungan diplomatik penuh baru-baru ini akan membantu kedua negara memulihkan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Analis keamanan di Libya, Aya Burweila, mengatakan, pemulihan hubungan ini dapat berdampak pada Mesir, setidaknya dalam isu yang mereka hadapi di Ethiopia, ujar Aya, karena kedua negara mendukung pihak yang berbeda dalam konflik itu. Jadi secara umum menurut saya, pemulihan hubungan ini bagus. Saya kira ini juga akan membantu Libya karena Turki dan Mesir juga mendukung faksi yang berbeda di Libya. Dan ini sudah berlangsung lama. Sudah saatnya tokoh-tokoh yang berkuasa menemukan cara yang dapat disepakati semua pihak, tambahnya. Intervensi militer Turki untuk mendukung Government of National Accord di Libya melawan pasukan Jenderal Khalifa Haftar yang didukung Mesir telah membuat Turki dan Mesir ke ambang konfrontasi langsung. Ankara mengatakan kini kerjasama ekonomi menawarkan jalan. Penasihat Presiden di Universitas Jadi TP Istanbul, Mesut Çasin, mengatakan,
when looking the tension time, almost the Turkey and Egyptian army come together face to face here.
Ketika kita melihat masa-masa menegangkan itu, hampir semua tentara Turki dan Mesir berhadap-hadapan di Libya. Namun demikian, Turki dan Mesir sebenarnya dapat menciptakan ketahanan energi dan perdagangan energi. Jika mereka bersatu di Libya, itu akan bermanfaat bagi Turki dan Libya, ujar Mesut. Kehadiran militer Turki di Libya tetap menjadi kendala. Mesir telah menyerukan penarikan pasukan Turki itu. Kembali, Aya Burweila.
Egypt wants to see concrete actions. They want to see withdrawal of troops.
Ya, Mesir ingin melihat tindakan nyata. Mereka ingin Turki menarik pasukannya dari Libya. Penarikan tentara bayaran Suriah dari Libya. Mesir punya batasan yang tidak dapat dilanggar di Libya, ujar Aya. Kekayaan energi Libya yang besar menjadi dorongan kuat bagi kerjasama Turki dan Mesir. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menandatangani puluhan miliar dolar dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang merupakan sekutu Mesir. Para analis mengatakan kesepakatan semacam itu akan membantu memastikan masa depan pemulihan hubungan baru Turki dan Mesir dan menghapus potensi destabilisasi di kawasan tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Sejumlah serikat buruh internasional bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mendorong pemulihan demokrasi di Myanmar. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Senior Konfederasi Serikat Buruh Internasional Asia Pasifik Patuan Samosir mengatakan, Serikat Buruh Internasional prihatin dengan isu krisis kemanusiaan di Myanmar. Dia mengatakan bahwa buruh juga menjadi korban penangkapan, penahanan, serta harus mengungsi ke luar negeri sejak junta militer berkuasa di Myanmar.
Dan kami ingin supaya terjadi pemulihan demokrasi di Myanmar. Jadi tugas kami sebagai serikat buruh adalah melakukan advokasi dan melakukan lobby untuk penyelesaian konflik dan pemulihan demokrasi di Myanmar.
Patuan berharap Indonesia selaku Ketua ASEAN dapat membuat peta jalan penyelesaian krisis di Myanmar. Peta jalan tersebut dapat dimulai dengan membentuk kantor tetap utusan khusus ASEAN untuk Myanmar yang masa jabatannya tidak bersamaan dengan Ketua ASEAN. Selain itu, Patuan mendorong ASEAN untuk membangun kolaborasi konkret dengan lembaga internasional seperti PBB dan Organisasi Buruh Internasional terkait krisis di Myanmar. Patuan juga berharap ASEAN agar mengembangkan rencana implementasi dengan waktu tertentu yang diikuti indikator terkait 5 poin konsensus ASEAN. 5 poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan menerima dan mendukung masukan dari perwakilan Serikat Buruh ASEAN. Menurut Mahfud, pemerintah selama ini tidak meninggalkan dan selalu berdialog dengan buruh untuk masalah sosial yang terkait dengan perburuan. Kendati demikian, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah juga mengalami kesulitan dalam melindungi tenaga kerja WNI yang bekerja di Myanmar, terutama perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam kaitan ini, negara-negara ASEAN saat KTT Labuan Bajo pada Mei lalu menyepakati untuk bekerja sama menghadapi TPPO. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pembuat robot yang ingin menjelajahi lautan menjadikan ubur-ubur sebagai sumber inspirasi rancangannya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Cara ubur-ubur meluncur di dalam air telah menginspirasi pembuatan robot ubur-ubur rancangan tim dari Max Planck Institute menurut jurnal Science Advances.
Robot ubur-ubur tersebut dapat membantu para peneliti dalam mempelajari lebih jauh area dasar laut yang belum pernah dijelajahi. Para perancang robot tersebut mengagumi ubur-ubur karena merekalah hewan perenang yang paling hemat energi. Ubur-ubur dapat ditemukan di seluruh laut di dunia, mulai dari di perairan tropis hingga kutub, di permukaan hingga di kedalaman laut. Melalui Zoom, John Dabiri dari California Institute of Technology mengatakan,
"And so for engineers, when you see an example like that in the water, I think a natural next step is to say, can we build something that's as successful as the real ones?"
Bagi para insinyur, jika Anda melihat sebuah contoh seperti itu di dalam air, saya kira langkah alami berikutnya adalah memikirkan apakah kita dapat menciptakan sesuatu yang seefisien aslinya.
John Dabiri adalah seorang profesor teknik di Caltech. Ia tidak ikut menggarap rancangan robot terbaru itu. Melalui Zoom, ia mengatakan kemampuan robot itu melampaui model robot lainnya.
So not only are they achieving swimming, but they're saying let's use those individual fingers.
Tidak saja mereka berhasil menciptakan robot yang dapat berenang, tapi mereka juga mengatakan bagaimana kalau kita menggunakan jari-jari robot itu dan akhirnya robot ubur-ubur itu mampu memungut objek.
Robot ubur-ubur itu mampu memungut objek sendirian. Atau jika tidak mampu mengangkatnya sendiri, robot ubur-ubur itu akan mengangkatnya bersama robot lain. Robot itu juga dapat menarik objek dengan sangat baik, menurut Yong Jun Ju dari Max Planck Institute yang ikut mendesain robot tersebut.
It can even handle very soft objects without touching.
Robot ubur-ubur itu bahkan dapat menangani objek yang sangat lunak tanpa harus menyentuhnya. Misalnya pakar biologi yang selalu mendapat kesulitan untuk mengumpulkan telur-telur ikan.
Joe menambahkan robot itu dapat membantu para ahli biologi meneliti lingkungan yang sensitif seperti terumbu karang. Robot itu juga bergerak dengan tenang menggunakan material yang dapat berubah bentuk dengan menggunakan listrik.
So it makes the robot very fast and very efficient and noise free, silent.
Hal itu membuat robot berenang dengan cepat, sangat efisien dan sama sekali tidak menimbulkan suara. Sunyi.
Joe mengatakan masih banyak yang harus dilakukan sebelum memproduksi lebih banyak lagi robot ubur-ubur yang dapat melakukan tugasnya. Sekian laporan tim VOA Lia Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Upaya untuk melarang buku di sebagian distrik sekolah di seluruh Amerika mendapat perhatian luas, tidak terkecuali mantan Presiden Barack Obama. Organisasi Kebebasan Berbicara PEN Amerika memonitor hal ini dan mengatakan undang-undang yang membatasi buku untuk anak-anak telah diberlakukan di beberapa negara bagian Amerika. Tetapi tidak sedikit yang menantang hal ini di pengadilan. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, Presiden ke-44 Amerika, Barack Obama, adalah salah seorang yang menantang pemberlakuan undang-undang yang membatasi buku untuk anak-anak dan pengkategorian baru buku-buku di perpustakaan umum. Lewat Twitter, Obama mencuit, "Saat ini ada beberapa buku yang membentuk kehidupan saya dan kehidupan begitu banyak orang, ditantang oleh orang-orang yang tidak setuju dengan ide atau perspektif tertentu. Pustakawan berada di garis depan, berjuang setiap hari untuk membuat opini, cara pandang, dan ide seluas mungkin agar tersedia bagi semua orang." Gubernur negara bagian Texas, Greg Abbott, pada Juni lalu menandatangani undang-undang yang melarang apa yang disebutnya sebagai buku-buku yang eksplisit secara seksual, sangat vulgar dan tidak sesuai dengan pendidikan dari sekolah. Undang-undang itu akan mewajibkan negara bagian Texas untuk membuat sistem peringkat baru untuk buku-buku di perpustakaan sekolah umum. Abbott mengatakan ada citra dan materi dalam beberapa buku perpustakaan yang tidak sesuai untuk anak-anak. Undang-undang serupa di negara bagian Arkansas juga akan mulai berlaku Agustus nanti. Pustakawan yang diketahui melanggar aturan ini akan dikenai tuntutan pidana. Asosiasi Perpustakaan Arkansas telah mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan penerapan undang-undang itu. Carol Coffey di Asosiasi Perpustakaan Arkansas mengatakan, aturan hukum itu memiliki kata-kata yang sangat samar, sehingga tidak jelas bagaimana mengikutinya.
They keep talking about sexually explicit materials.
Mereka yang memberlakukan undang-undang itu bicara tentang materi seksual yang eksplisit, ujar Carol. Beberapa buku yang disebutkan judulnya antara lain It's Perfectly Normal, karya Robbie Harris, yang merupakan buku pendidikan seks. Buku ini dimaksudkan untuk membantu orang tua mengajar anak mereka. Setiap orang memiliki pandangan berbeda tentang apa yang layak dan tidak, yang akhirnya menjadi bagian dari masalah ini, tambah Carol.
Different people have different ideas about what's appropriate and inappropriate, which again is part of the problem.
Texas dan Arkansas tidak sendiri. Menurut Nadine Johnson, pakar di PEN America, satu organisasi nirlaba yang fokus pada kebebasan berbicara, undang-undang sebagaimana yang diberlakukan di Texas dan Arkansas adalah bagian dari tren.
Over the past couple of years, PEN America has been tracking what's happening with respect to book bans all across the country.
Selama beberapa tahun terakhir ini, PEN America telah melacak apa yang terjadi dengan pelarangan buku di beberapa negara bagian ini. Kami mendapati sedikitnya ada 32 negara bagian yang terdampak larangan seperti itu. PEN America mendapati bahwa buku-buku yang paling sering dilarang mengangkat isu-isu seksualitas, ras dan gender serta kesesuaian usia. Para kritikus mengatakan larangan itu ditujukan untuk menghapus materi yang berbicara tentang komunitas LGBTQ+. Nadine Johnson mengatakan larangan yang menarget kelompok tertentu itu ilegal dan dapat berdampak negatif pada anak-anak, remaja dan masyarakat Amerika.
What we are seeing now is government mandated.
Apa yang kita lihat sekarang adalah sensor materi yang diamanatkan oleh pemerintah. Ini sedianya mengkhawatirkan semua pihak terlepas dari sudut pandang atau ideologi politik mereka, karena hal terakhir yang kita butuhkan adalah kehadiran atau campur tangan pemerintah yang mengatakan kita boleh atau tidak boleh mengakses buku-buku ini, ujar Nadine dengan berapi-api. Sebuah jajak pendapat yang dirilis Juni lalu oleh National Public Radio NPR mendapati 69% orang Amerika menentang undang-undang negara bagian yang melarang buku-buku tertentu di perpustakaan sekolah. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Setelah sukses diadaptasi ke lebih dari 40 film animasi, tokoh fiksi legendaris dari dunia boneka, Barbie dan Ken diangkat ke dalam film live action atau film yang dimainkan oleh pemeran asli berjudul Barbie.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
Film marahan sutradara Greta Gerwig berjudul Barbie ini bercerita tentang petualangan Barbie dan Ken yang keluar dari dunia boneka yang ceria dan penuh warna menuju dunia nyata yang penuh dengan lika-liku kehidupan manusia. Aktris Margot Robbie berperan sebagai Barbie dan aktor Ryan Gosling memerankan tokoh Ken. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Margot Robbie mengatakan kalau Ryan Gosling kerap membuatnya tertawa hingga menangis saat di lokasi syuting.
There were so many things they did so funny, but there was this one scene where he's throwing all of Barbie's clothes off the balcony and having like a full meltdown. And there were such tricky Barbie names to say, like Pajama Jams in Amsterdam, and like honestly, we were crying. I'm not exaggerating, crying. Greta, me, like Danny, our AD, like all of us were like behind the monitors, like crying with laughter.
Margot Robbie menambahkan banyak hal lucu yang Ryan lakukan. Dalam satu adegan, ia melempar dan membuang pakaian-pakaian Barbie lewat balkon saat sedang marah. Adegan tersebut membuat semua tertawa hingga menangis. Ryan Gosling mengatakan, sungguh menakjubkan bisa bekerja sama dengan sutradara yang sangat brilian. Apalagi ia bisa membuat sang sutradara dan juga Margot Robbie tertawa saat menggarap film itu.
So it was amazing to just be, you know, at the hands of such a brilliant director and just trying to make her and Margot laugh. That became the benchmark, the North Star.
What do I have to do?
You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours.
The first one, the high heel.
Film yang sangat dinantikan ini mengikuti stereotip karakter Barbie di sebuah dunia yang dijalankan oleh Barbie. Setelah muncul serangkaian kejadian yang aneh, Barbie memutuskan untuk pergi ke dunia nyata sebagai upaya untuk memulihkan kondisi di dunia Barbie. Namun keputusan Ken untuk pergi bersamanya malah membuat dunia Barbie semakin kacau.
I'm coming with you.
Okay.
Film Barbie tayang di bioskop di Amerika mulai tanggal 21 Juli. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 21 Juli 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.